Татарстан президенті республиканың сәлемәтлік сақлау министрына балаларға планлы медицина ярдәмін көрсәтуіне тәмин ету мәселесін айырым контрольге алырға қушты. Эпидемиологик вазгыят катлаулы болуға қарамастан балаларға ярдәм тулы көлемдә көрсәтілергә тиеш, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Шул ук вакытта профильле министрлык балаларның медицина учреждениесенә кергәндә ауру йогы ихтималын булдырмау чарасын күрергә тиеш. Президент бу мәсьәләне шәхси контрольге алды. Балаларга планлы медицин ярдәме күрсәтү вазгыяты турында аңа көн сайын хәбәр итләчәк. Республикага Спутник М вакцинасының беренче партиясы кайтты. Ул балаларга һәм яшүсмерләргә коронавирустан прививка ясау өчен кулланылачак. Татарстанга Спутник М вакцинасының 2880 комплекты кайтарылган һәм ул республика поликлиникаларына таратылган. Спутник М ул өлкәннәр өчен билгеләнгән Спутник V вакцинасының 5 тапкыр җиңеләйтелгән варианты. Әмма инфекциягә каршы торырлык күләмдә антитәнчекләр барлыкка килсен өчен аның концентрациясы җитәрлек. 12 яшьтән 15 яшькәчә балалар арасында вакцинация ата-анадан язмача рөхсәт булган очракта гына ясала. 15 яшьтән өлкәнрәк яш үсмерләр прививка ясатуга рөхсәт анкетасын үзләре тутыра ала. Укол кадәр алдыннан баланы педиатр карый, температурасын, кан басымын үлчи һәм баладан үзен ничек хис итүен сораша. Вакцинацияга дәүләт хезмәтләре порталы аша да язылырга була. Прививкадан соң температура күтәрелергә, буыннарда хәлсезлек, туңу, гомуми хәлсезлек булырга мөмкин. Прививка каты аллергияле балаларга, вакцинаның ниндидер компонентына карата гиперсизгерлек булган очракта һәм 12 яшькә кадәр ясалмый. Әгәр бала авырый икән, ул сауык кашкына 2-4 атнадан соң прививка ясатала. Республикада 466 меңнән артык мәктәп укучысы һәм 32 меңгә якын укытучы көн саен иртәнге медицина фильтрын уза. Бу көннәрдә иртәнге фильтрны уза алмаган укучылар саны көн саен меңнән артып китә. Белем бирү оешмаларының көндәлек мониторингы нәтиҗәләре буенча үсеш күзәтелә. Димәк, иртәнге термометрияга мәктәпләр җаваплы карый һәм эшнең нәтиҗәлелеге күренә. Әгәр мәктәптә яки сыныфта балаларның кимендә 20% грипп яки ОРВИ белән авырса, алар вакытлыча укудан азат ителә. Сәламәт балалар өчен өйрәнелгән материалны кабатлау оештырыла. Уку процессын оештыруның теге яки бу рәвеше турында карарны мәктәп директорлары һәм аларның гамәлгә куючылары, муниципаль мәгариф идарәсе органнары кабул итә. Әтиәниләрнең игътибары өчен авыру сәбәпле укудан азат ителгән балалар бер-берсе белән аралашырга яки җәмәгать урыннарына йөрергә тиеш түгел. Ата-аналардан дистанцион укыту форматына күчерү турында күп сораулар килә. Республикада масса күләм дистанцион уку форматына күчү планлаштырылмый. Бүгенге көндә теге яки бу учреждениедә эпидемиологик хәлгә бәйле рәвештә шәхси чаралар гына кулланыла. 2022 елда Татарстан Республикасында 3600 гектар мәйданда урманнарны торгызу ниятләнә. Эшләр экология ил күләм проектының, урманнарны саклау федераль проектының Татарстан Республикасында урманнарны саклау төбәк проекты кысаларында алып барыла. Республиканың урман фондында урманнарны торгызу эшләрен сыйфатлы башкарып чыгу 2022 елга безнең төп бурычларыбызның берсе, дип билгеләп үтте урман хуҗалыгы министры Рауль Кузюров. Аны тормышка ашыру өчен узган ел питомникларда 34 миллионнан артык стандарт утырту материалы үстерелде. Бу сан урманнарны яңадан торгызу өчен генә түгел, саклагыч урман үсентләрен булдыру өчен дә җитә. Белешмә өчен экология ил күләм проекты урманнарны саклау федераль проекты кысаларында Татарстан Республикасында урманнарны саклау төбәк проекты 2019 елда тормышка ашырыла башлады. Аның төп максаты урманнарның кимү һәм яңадан торгызылу балансын 2024 елга кадәр 100% нисбәтендә тәэмин итү. Бөтендөнья татар конгрессы, татарлар газетасы, солдат альбомы исемле конкурсны башлап җибәрде. Бәйге 15 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Җиңүчеләрне бәйгенең жюри агзалары сайлап ала һәм нәтиҗәләр 23 февраль көнне игълан ителә. Конкурсның максаты солдат хезмәтендә булган, туган илен саклауга үз өлешен керткән ир-егетләргә хөрмәт тәрбияләү, батырларны барлау. Яшь буынны бабалары, әтиләре, абыйларының хәрби хезмәте белән таныштыру. тудыру, ватан перверлік хисі тәрбиелеу, харби хызмет вақытында батырлық көрсеткен ирегітлерінің есімін мәңгіләштіру. Солдат альбомы 2 номинация бойынша уза, Инстаграмда һәм Инша форматында. Конкурста 10 яштан үлкенрәкләр булган Татарстан, Россия һәм чит илләрдә яшәүче һәр кем дә катнаша ала. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 28 гыйнвар җомга көнне болытлы һава, урыны белән кар, җил көн яктан талгын, һава температурасы төнле 12-17, көньяк районнарда 20 градуска кадәр салкын, көндез 6-11 градус салкын. Юлларда бызлавык саклана.